Бишкекте саат 7.
Обода Азаттык Плюс, салам достор.
Кутман кечиңиздер менен.
Алтыдагы жарым саат аралыгында мен Сабыр жана кесиптешим Айзада Өкөз сиздерди соңку жергиликтүү дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен жана маанилүү окуялардын жүрүшүнөн кардар кылабыз.
Ошондуктан угарман, аз убактыңызды бизден аябаңыз, бизге жакын болууга шашылыңыз.
Алгач күндүн негизги деген окуялар туурасында кыскача маалымат берип кетели.
Эмгек жана социалдык коргоо министрлиги социалдык коргоого муктаж адамдар үчүн өлкөдө саясат жакшырып калды деп ырастады.
Бишкекте Түркиянын президенти Абдуллах Гүл иш сапары менен келет.
Бул визитке биз аябай чоң маани беребиз. Расмий сапар болуп атат да. Анан сүйлөшүлө турган маселе көп жыйылып калган.
Баткендик имамдар билимин жогорулатууга белсенип жатышат.
Жанагы Хизбут Тахрир эмне, вахабизм эмне, экстремизм эмне, ушундай бир иш аракеттер болсо, Кудай менен жүзүн ары кылсын. Кудай ушул маалыматтарды мүмкүнчүлүк өздүн барынча ушул нерселерди да имамдарыбызга жеткиребиз.
Орусиянын президенти Дмитрий Медведев тарыхый окуяларды жана фактыларды өлкөнүн эл аралык аброюна шек келтиргидей бурмалоодон коргогонун жатат.
Бүгүнкү турубуздан ушул жана башка орчундуу окуялар туурасында сөз кылабыз, аларга бир аз убакыттан соң кенен токтолобуз. Азыр болсо жаңылыктар түрмөгү.
Рахмат, жаңылык утмандуу кечиңиздер менен урматтуу угармандар. Кыргыз өзбек чек арасы күчөтүлгөн тартипте кайтарууга алынууда. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматына караганда 26-майда түнкү саат 2:00 Өзбекстандын Хан Абад шаарында жарылуу болду. Буга байланыштуу Өзбекстандын күч кызматтары мамлекеттик чек араны күчөтүлгөн тартипте кайтарууга киришти. Өткөрмө пункттарда чек араны кесип өткөн адамдарды жана транспортту эки тараптан тең катуу көзөмөл жүрүп, Сок анклавында жана анын айланасында жашагандарга гана өтүүгө уруксат берилүүдө. Кыргызстан тарапты көздөй качкындар топтолгону же адамдар агылганы байкалбайт. Чек ара кызматынын маалыматына караганда ошондой эле Кыргызстан тарапта чек араны күчөтүлгөн тартипте кайтарууга өттү. Учурда Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара мекемелери кыргыз өзбек чек арасын биргелешип кайтаруунун биргелешкен чараларын пландап атышат деп айтылат Кыргызстандын чек ара кызматы тараткан маалыматта. Хан Абад шаарында болгон окуяны Өзбекстандын башкы прокуратурасынын маалымат катчысы Светлана Артыкова да тастыктады. Өзбекстандык маалымат булагына таянып, Жалал Абад облустук милициясынын штаб башчысынын орун басары Ибрагим Шатманалиев Азаттыкка билдиргенине караганда, 26-майда түн жарымынан кийин Өзбекстандын ички иштер министрлигинин Хан Абад шаардык бөлүмүнө сакалчан адамдар күтүүсүз кол салышкан. Натыйжада тараптар ортосундагы куралчан кагылышуу болуп, кол салган тарап граната колдонгон. Өзбекстан бийлиги кошумча күч колдонгондо сакалчан адамдар бир тарапка качып кетишкен. Милиция кызматкеринин айтымында бул окуяга байланыштуу Жалал Абад облусунда ички иштер кызматы алдын ала сактануу аракеттерин жасап тартипти күчөтүүдө. Экс-министр Аликбек Текшенковдун соту башталды. Адвокат Азил Аргынбаеванын маалыматына караганда, бүгүн башталган алгачкы отурумуна сот Текшенковдун баш коргоочу жарасын өзгөртүү тууралуу арызды канагаттандырган жок. Бул отурумда негизинен Текшенковко каршы козголгон кылмыш иши менен таанышуу болду. Бул отурумга байкоочу катары Германиянын, Түркиянын жана Орусиянын Кыргызстандагы элчилери катышты деп билдирди адвокат. Сот отурумунда ошондой эле оппозициялык саясатчылар Исмаил Исаков менен Өмүрбек Текебаев да байкоочу катары катышты. Экинчи дагы бир козголгон кылмыш боюнча Эркин Бөлүкбаевга байланыштуу 1-май райондук соту чыгарган чечимди Бишкек шаардык соту күчүндө калтырды. Ага ылайык Жашылдар партиясынын лидери 27-июнга чейин камакта кала бермей болду. Учурда Бөлүкбаев менен кошо Петровка окуясы боюнча укук коргоочу Сапар Аргынбаев да камакка алынган. Бул эки адамды жана реформа үчүн КМКнын башчысы Аликбек Текшенковдун камактан бошотууну талап кылып, ушул эле күнү Москва районунун борбору Ак сууда боз үй тигилип, жети киши ачкачылык жарыялаган кабарланды. Кечке жук тигилген бул боз үйдү милициянын талабы менен чечилди деп кабарлап жатышат. Бүгүн эртең менен Бөлүкбаевдин боштондугун талап кылып, Сокулук айылында жүздөй киши нааразылык акциясына чыгышып, Бишкек Ош автожолун кыска убакытка буугандыгы дагы кабарланган. Жаңыл, биздеги жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай болду.
Өзбекстандын аймагындагы Канабатта бүгүн да атышуу жардыруу катталды. Кыргызстан менен чек арадагы бул шаардагы кырдаал бүдөмүк бойдон калуудан Өзбекстандын баш прокурорунун маалымат катчысы Светлана Артыкова азаттыкка өткөн түнү чек ара бекетине белгисиз куралчандар кол салганын кабарлады. Катчы бекеттеги жардыруудан кишилер жапа тартканын бышыктады, бирок так сандарды келтирген жок. Бүгүн түштөн кийин Кыргызстандын чек ара кызматы биздин радиого Өзбекстан тарап чек араны кайра ачканын, бирок Кыргызстан чек ара көзөмөлүн күчөтүлгөн режимде кармап турганын маалымдады. Ханабаттан 80 чакырым батыштагы Андижандын тургундары шаарда аскерлердин саны көбөйгөндүгүн билдиришүүдө. Эл аралык айыптоого карабастан Түндүк Корея дагы ракетасын сынады. Түштүк Кореянын Янхоп агенттиги билдиргендей, Түндүк Корея бүгүн чыгыш жээгинен жерден абага жана жерден деңизге кыска аралыкка атуучу эки ракетасын учурду. Мындан бир нече саат мурда Бириккен Улуттардын Коопсуздук Кеңеши Түндүк Кореянын кечээки жер алдындагы ядролук бомба сынагын бир добуштан айыптаган эле. Бул күнөргө кыска аралыкка учуучу үч ракетасын да учурган. Грузияда көз карандысыздык күнү саясий тирештин шартында белгиленди. Оппозициянын 60 миңге чукул колдоочулары Тбилисидеги спорт майданында чогулушту. Алар шаарга чыгып, президент Саакашвилинин кетишин талап кылууну көздөшүүдө. Орусиянын экономикасы төмөндөгөндөн төмөндөдү. Экономика министринин орун басары Андрей Клепач өткөн айда экономика 10.5% ылдыйлагандыгын билдирди. Анын айтымында өлкөнүн жалпы улуттук дүң өндүрүшү өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырганда өткөн 4 айда дээрлик 10% азайды. Соода тартыштыгы да былтыркы дээрлик 15 миллиард доллардан жарымына түшүп 7.5 миллиард долларды түзүп калды.
Угарман, бул жаңылыктардын айрымдары гана болду. Эгер сиз кабарлардын толук топтомуна кызыксаңыз, Азаттыктын интернет баракчасына баш багып койсоңуз болот. Дарегиз Азаттык чекит орг кезек уктуруубуздун негизги бөлүгүндө.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Өлкөдө зыянат акы, жүлөк пул көлөмү көтөрүлүп, иш тажрыйбасы үчүн мугалимдерге кошумча төлөм акылары берилгени жатат дейт.
Бүгүн эмгек жана социалдык коргоо министрлиги социалдык коргоого муктаж адамдар үчүн өлкөдө саясат жакшырып калганын айтты.
Анткен менен социалдык тармактагы айрым сирепчилер болсо, муну шайлоо алдындагы эле бийликтин утурумдук көңүл алуусу катары баалап жатат. Элен Күлөмбекова кеп үчүн улайт.
1-июлдан тарта өлкөдө пенсия акысы дээрлик 50% көтөрүлгөнү жатат. Социалдык тармактагы аткаминерлердин айтымында бул Кыргызстандагы экономикалык өсүштүн эсебинен мүмкүн болууда. Өлкөдө пенсионерлер калктын 10% түзөт. Бишкек турган Өлүп апа алардын бири. Ал буга дейин 1200 сомдун зыянаты калып келген.
Это какой-то кошмар. Это господин Бакиев не он
Бакиев мырза пенсионерлер кантип жашайт билбейт го. Кантип кара курсакты тойгузуп күн көрөрдү билбей калдык. Кайсы жерден барып арзан азык-түлүк алам деп Кудайдын кутту күнү шаарды кыдырам. Биздин мен ачып койуптур 8-нчи микрорайондо муниципалдык базар деп. Мен арзанына карап ошол тээ жердин түбүнө барып өзүмө тамак ашкамдайм.
Сделал где-то на конце света с 8-го микрорайона. Вот туда едешь, где что подешевле, где отходы берёшь, где что.
Кийинки айдан тарта өлкөдө пенсионерлер алчу зыянат акынын орточо баасы 2138 сомду түзүп калат. Бирок айрым кары картаңдар өкмөттүн азыркы жүргүзгөн социалдык саясатына дале иштери жылыбайт. Анткени учурдагы кымбатчылык алардын кендирин кесип турган чак. Салыштыруу иретинде белгилеп кетсек, Кыргызстанда керектүү куржундун эң төмөнкү баасы 3536 сомду түзөт. Мындай шартта зыянат акыны 50% көбөйт. Көбөйтпө баары бир суу кечпей калууда. Парламенттеги социал-демократтар фракциясы буга дейин Кыргызстандагы пенсиялык саясат боюнча өз иликтөөсүн чыгарган. Анда өлкөдөгү кары картаңдар эң аз керектөө кеткен акчадан да аз пенсиялары. Мамлекет кары картаңдарга жетишерлик көңүл бурбасы аныкталган. Аталган фракциянын төрагасы Бакыт Бешимов бийликтин социалдык тармактагы соңку аракеттерин шайлоо алдындагы көз боемочулук катары баалайт.
Шайлоо алдында көңүл алуу бул мындай алдамай саясат болуп атат да. Президент Бакиев былтыр сүйлөгөндө эмне деп айтты эле? Биз деди, ошо 2009 жылы болсо квартал сайын айлыкты пенсияны көбөйтөбүз деп турабы? Эсиңерде барбы ошол? Шайлоонун алдында эле болуп аткан нерсе.
Анткени менен эмгек жана социалдык коргоо министрлиги Назгүл Ташпаеванын ырасташынча, Кыргызстанда 2009 жылы социалдык саясат чындап жакшырып, жетим жесир, кары картаңдарга колдун келишинче көмөк көрсөтүлүп жатат. Ал алы бүгүнкү күнү өлкөдө калктын 18% бюджеттин эсебинен корголууда. Жана 1-апрелден тартат социалдык коргоо муктаж адамдарга жардамакы көтөрүлдү. Гүлмира Казакунова Сколь Дубандагы майыптардын теңчилик уюму жетектейт. Ал өз ай сайын 967 сомдон жөлөк пул алып турат. Гүлмира өкмөт жардам катары бөлүп жаткан бул кошумча акча менен өп чап гана жашоого мүмкүн дейт.
Эми бул акчаны айтсак тамакка эптеп жетет да. Бирок дары алышка, жакшыраак тамак ичиге, газет алып же дагы косметикада баары бир аял болгондон кийин аны алышың керек. Ага жетпейт чындыгында. Биз изилдеген боюнча ушул акчабыз бир айга нан, анан макарон, анан кантсыз чай ичсең ошол бир айга ошол акчаны мындай чөйсөк болот экен.
Эмгек жана социалдык коргоо министринин билдиришинче, Кыргызстанда калктын 35% кедейчиликте күн кечирет. Ал эми эл аралык уюмдардын белгилешинче бул көрсөткүч 60% түзөт. Жана өлкөдө жакыр деп таанылган адамдын ай сайын алчу кирешеси болгону 963 сомго жетет.
Кезекти эл аралык темадагы баянга беребиз. Өткөнчак учурга уңгулаш болуп турган кезде эч качан өткөнчак болуп калбайт. Ушундан улам Орусиянын президенти Дмитрий Медведев тарыхый окуяларды жана фактыларды өлкөнүн эл аралык аброюна шек келтиргидей бурмалоодон коргоо боюнча атайын комиссия түздү.
Мындай чечим Орусиянын өзүндө дагы, батыштын алдыңкы басма каражаттарында да бир катар толкууларды жаратты. Ушул теманын айланасында Russia Today'син алгысына саясий серепчиси Питер Лавелли Азаттык үн алгысына комментарий жазган эле.
Серептин урунтуу жерлери менен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат. Эскерте кетели, бул комментарийде айтылган ой пикирлер сөзсүз эле Азаттык үн алгысынын көз карашы менен дал келе бербеши мүмкүн.
Акыркы жылдары мурдагы совет өлкөлөрүндө жана батыш Европада экинчи дүйнөлүк согуш маалында жана андан кийин болгон окуялар кайра жазылып, аларга башкача баа берилүүдө. Мисалы, айрым өлкөлөр Советтер Союзунун нацисттик Германияны жеңүүдөгү ролун таанышууда. Балтика боюндагы айрым өлкөлөрдө жана Украинада согуш учурунда нацисттер менен кызматташкандарга бүгүнкү күндө согуштун ардагерлери катары урмат көрсөтүшөт. Ошол эле учурда советтик мемориалдар жок кылынган окуялар да катталды. Мына ушундан улам Орусия бул көрүнүштөрдү кемсинтүү гана эмес, тарыхый үтүн алганда да кооптуу деген ой менен жогоруда аталган комиссияны түзүүнү чечти. Экинчи дүйнөлүк согуш маалындагы окуялар ушул күнгө чейин кайра каралып, кызуу талаш тартыштарды жаратып келет. Себеби согуш убагындагы окуялардын салттуу баяндамасы кансыз согуштун продуктусуна айланып калган, деп улантат серебин Питер Лавелл. Ушундан улам батыш менен АКШ өздөрүн демократия жана башка либералдык баалуулуктар үчүн дүйнөнү залимден куткардык дешсе, советтик идеологтор фашизмди Советтер Союзуна кирген өлкөлөр гана жок кылды деп арасташкан. Кансыз согуш доорунда батыш Советтер Союзунун Гитлерди жеңүүдөгү салымын азайтып айтып келген. Бирок совет доорунун урашы менен бардык өзгөрдү. Ар бир өлкө жана ар бир коом жалпы тарыхка муктаж. Тарых улуттарды байланыштырып, ар бир жамаатка маани берет. Советтер Союзунун жок болушу менен пайда болгон эгемен өлкөлөр өзүнүн жаңы улуттук тарыхын жандандырууга кам урушту. Балтика боюндагы өлкөлөр, Украина жана Батыш Европадагы айрым өлкөлөр фашизмди Советтер Союзу жеңди деген версия менен макул эмес. Питер Лавелл өз серебин мындай сөздөр менен улантат. Бирок Балтика боюндагы өлкөлөр, Украина жана Батыш Европа фашизмди Советтер Союзу жеңгенин таануу менен согуш майданында өз жанын курмандыкка чалгандардын эрдигинде таанып жатат. Ал эми Батыш Европанын тургундары советтик үстөмдүктөн да пайда көрүшкөн. Кансыз согуш доорунда экинчи дүйнөлүк согуштагы окуяларды өз жоромолуна салып кайра иштеп чыгарууну жагымсыз учурларды тооттуу аракети катары бааласа болот. Өткөн чактын күнөөлөрүн кайра толук менен көтөрүүнүн ордуна азыркы Орусияны Советтер Союзунун каталары үчүн айыптоо жеңил. Себеби ушул жүйөнү колдонуу менен бул өлкөлөр өздөрүн Советтер Союзунун курмандыгы катары көрсөтүшүүдө. Бул мактоого татыбай турган саясат, дейт Питер Лавелл. Германияда Холокостту таануу мыйзамга каршы келет. Согуш майданында өлгөн миллиондогон кишилерди унутуу туура эмес. Орусияда Гитлердин режимине каршы күрөшкөн 27 миллион советтик атоо унутта калбасын, дейт. Тарых улуттарды жана өлкөлөрдү бөлүп жарган саясий аспап катары колдонулбашы керек. Өткөн чакты таануу менен фашизмдин жаңы түрү пайда болушу ыктымал деген коркунучу бар, деп серебин жыйынтыктайт Питер Лавелл. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Обода Азаттык Плюс жаңырып жатат. Берүүнү мен Сабыр жана кесиптешим Айзада көз алып барып жатабыз. Берүүбүздү жергиликтүү баяндар менен улайбыз. Бүгүн Бишкекте Түркиянын президенти Абдуллах Гүл иш сапары менен келет.
Иш сапарынын жүрүшүндө ал президент Курманбек Бакиев менен жолугушуп, кыргыз түрк ишкерлеринин форумуна катышат экен.
Эки тараптуу жолугушууларда бир катар келишимдерге кол коюлушу күтүлүүдө. Бул туурасында теманы каарчыбыз Айданбек Ахмат уулу улайт.
Түркия президентинин Кыргызстанга сапары 28 майга чейин созулат. Анын учурунда Абдуллах Гүл президент Курманбек Бакиевден сырткары Жогорку Кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаев, өкмөт башчы Игорь Чудинов менен да жолугушат. Андан сырткары түрк президенти Кыргыз түрк Манас университетинде Атабейит мемориалдык комплексинде болот жана кыргыз түрк ишкерлеринин форумуна катышат. Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Бактыгүл Каламбекова Кыргызстан Түркия президентин сапарына чоң маани берип жатканын билдирди.
Бул визитке биз аябай чоң маани берип атабыз. Себеби 49 жылдан бери Түркиянын президенти бизге келе элек экен, бирок 2006 жылы биздин президент барып келген. Муну ошого жооп катары келе атат бул президент. Расмий сапар болуп атат да. Анан сүйлөшүлө турган маселе көп жыйылып калган.
Деген Каламбекова, эки өлкө президенттери дүйнөлүк, регионалдык, андан сырткары эки тараптуу кызматташууларга байланыштуу маселелерди талкууларын кошумчалады. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында эки президент биргелешкен декларацияга кол коюшат жана билдирүү кабыл алышат. Кыргызстан Түркияга болгон 53 миллион доллар карызын жеңилдетүү жагын күтүп жатканын Каламбекова белгилей кетти.
Анан эми карыз маселесин өтөлөбүз, анан мындай бир өзүнчө бөлүп карабай турган мүмкүнчүлүк көрбөйбүз муну жыйындан. Бул жолугушууда эми бардык маселелердин катарында саналып өтүшү мүмкүн да, себеби кыргыз тарабынын бир күтүүсү бар ушул жана карыз маселесин бир жеңилдетсек шарттарын деген,
деди Каламбекова. Кыргызстандын Түркияга карызы эгемендүүлүк жылдарынын алгачкы убактысында пайда болгон. Ал кезде Түркия эми эгемендүүлүгүн алган Кыргызстанга 70 миллион доллар насыя бөлгөн. Анын ичинен 48 миллион долларды Кыргызстан алып пайдаланган. Ал карыз үстөк пайызы менен 53 миллион долларга жетип олтурат. Эки өлкөнүн соодасынын көлөмү 2008 жылы 2007 жылга салыштырмалуу 44.7% өскөн. Ошону менен өткөн жылы Кыргызстандын Түркияга экспорту 49 миллион доллар, импорту 91 миллион долларга жеткен. Кыргызстан Түркияга негизинен төө бурчак пахта экспорттоп, эл керектөөчү товарларды импорттоп келүүдө. Кыргыз-түрк мамилесинде Манас университетине берилген жерге байланыштуу убагында чыр чыккан Бишкек мэриясы ал жерди өзүнө кайтарып алуу максатында сотко кайрылып, төмөнкү сот инстанцияларында жеңишке жетишкен болчу. Бирок жогорку сот жер маселесин университеттин пайдасына чечти, дейт Кыргыз-түрк Манас университетинин ректору Сулайман Кайыпов.
Жогорку соттун чечими менен университетке кайра берилген, ал төмөнкү инстанциялардан утуп алган болчу, бирок жогорку соттон университетке кайрып берген, ал бүткөн маселе,
деген Кайыпов. Түрк президенти Манас университетинде болоорун жана анын натыйжасында университеттин маселелерин чечүүгө шарт түзүлөрүн кошумчалады. Түрк президентинин сапарынын алкагында өкмөттөр аралык бир нече келишимдерге да кол коюлушу күтүлүүдө. Эки өлкөнүн ортосунда болсо акыркы 17 жылдын ичинде өз ара карым катнаштарды тейлеп турган 100 ашуун келишимдерге кол коюлган. Аларды өркүндөтүү багытында тынымсыз иштер жүрүп турат, дейт Каламбекова. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Беребизди улантабыз. Өткөн аптада медиа ассоциациялардын, бейөкмөт уюмдардын, акыйкатчы институтунун өкүлдөрүнүн куралган жумушчу комиссия жаңы медиа өкүл кылып кесиби боюнча юрист Акмат Алагушевду шайлады.
Бул орун мурдагы өкүл Илим Карыпбеков президенттин катчылыгына ишке которулгандыгына байланыштуу бош турган эле. Жаңы медиа өкүл Акмат Алагушев Азаттыктын кабарчысы Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берди. Анда чогуу тыңдап көрөлү.
Сиз жаңы медиа өкүл болуп дайындалган экенсиз, жаңы кызмат ордуңуз кут болсун.
Рахмат.
Биз сизден биринчи сурай турган сурообуз ушул, өзүңүздүн ишиңизди эмнеден баштаганы турасыз?
Эми чын айтканда медиа институт өкүлүнүн стратегиясы бар да. Анан баягы чын айтканда баягы чоң деле баягы өзгөртүүлөрдү деле азырынча киргизбейбиз го.
Медиа өкүлчүлүктүн негизги багыттары кайсылар Кыргызстанда аткара турган?
Эми баягы эң биринчи өз атында турат, баягы медиаторство деп коет. Бул эң башында турган, конечно, сөз эркиндигин коргоо үчүн массалык маалымат каражаттарын окуучулардын немелерин ортосунда баягы третий лицо судья деп койчу эле.
Кыргызстанда эң эле мүнөздүү ушул чечүүнү талап кылган маселелер кайсылар, проблемалар?
Ал маселелер ошол эле, гезиттер соттошуп атат, мыйзамдар кабыл алынып атат. Эми ал кээ бир мыйзамдар болсо тиги массалык маалымат каражаттарга жаткан тиги журналисттерди мындай регулятор кылган, эми көпчүлүк ошол мыйзамдарды дагы караш керек, бир өзгөртүүлөрдү киргизиш керек, ошол эле немелер турушат.
Акмат мырза, айтсаңыз ушул сиз активдүү катышуучулар болдуңуз эле теле берүү, радио уктуруулар жөнүндөгү мыйзам. Жакында ошо сиздер даярдаган долбоорду карап, парламент мисалы үчүн 8-чи беренен ошол бойдон эле күчүндө калтырды. Өзүңүз билесиз, бул боюнча кандайдыр бир жаңы сунуштар барбы? Буга кандай көз карашта болуп атасыз сиз өзүңүз?
Азырынча кандай өзгөрүү болуп кетерин эми баягы айтыш кыйын болуп калды. Анткени баягы шайлоо тарата же кандай десем баягы кичине баягы политический обстановка мындай болуп атат. Мен ойлойм азырынча өзгөртүүлөрдү киргизбейт окшойт эч ким деле эмес. Анан бирок президенттер бир укугу бар да баягы мораторий жарыялоо. Мен ойлойм азырынча баягы мораторийди жарыялап туруп күзгө болобу кышка чейин болобу аны кайра караш керек болуп атат да.
Сиз өзүңүз жаңы медиа өкүл катары президентке ушундай сунуш менен кайрылбайсызбы?
Эми балким медиа коомдор менен бир отуруп туруп анан бир кеңешип туруп балким жазабыз.
Азыр мисалы үчүн сиз көп жылдан бери ушул медиа өкүлчүлүктө иштеп келаткан юрист катары белгилүүсүз. Өткөн жылдар менен мисалы быйылкы жылдарда журналисттердин маалымат каражаттарынын укуктары бузулган жагдайларды салыштыра аласызбы? Кээ бир эл аралык уюмдар ушул Кыргызстанда сөз эркиндиги абдан чектелип кетти деген көз караштар айтылып атат. Журналисттердин укуктарына доо кетип жатат деген көз караштар айтылып атат. Сиз кандай баа бере алат элеңиз ушул боюнча?
Эң биринчиден цензура деген барго. Сама цензура деген көбөйдү тобу эле.
Себеп?
Эми себеп кээ бир гезиттер жабылып, кээ бир теле радио компаниялар өзгөртүп, чындоон айткан, сөз эркиндикти айткан, кичине баягы немерек төмөндөп калсын. Наркы жылдар менен салыштырганга кичине баягы анализ жасаш керек эле, анан ошону мындай кичине топтоп туруп анан толугу менен айтпасам азыр мындай эмне кандай экенин толук айта албай атам да.
Мисалы үчүн бийлик өкүлдөрү ошол эле учурда маалымат каражаттарын ашкере негативдүү жагдайларга басым жасайт деп сындап келатат да, сиз ушуга кошулат белеңиз?
Эми чынын айтканда ал деле бар, ал деле бар.
Бийлик менен маалымат каражаттары төртүнчү бийликтин эл аралык стандарттарга төп кызматташыш үчүн эмне кылышы керек? Маалымат каражаттары тарабынан кандай аракеттер жасалыш керек? Бийлик эмне кылыш керек?
Массалык маалымат каражаттар көбүрөөк болуш керек да. Канчалык көбүрөөк болсо ошончалык сөз эркиндиги жогорураак болот. Журналисттерде анча мынча биримдик жок болуп атат. Ал маселени да неметиш керек. Бир муштун болуп жакшынакай бир баарысы чогуу бир чыгышса, сиз айтып атпайсызбы баягы төртүнчү бийлик депчи? Мен ойлойм баягы бул чоң күч болот эле. Ушу журналисттердин баарын баягы бириктириш керек. Баягы институт саморегулирования деген азыр деле мына иштеп атышат. Этический кодексте деп аракет кылып атышат медиа коомдорчу. Бирок анча мынча баягы баары бир көпчүлүк журналисттер кошулбай атышат да.
Түшүнүктүү. Анан акыркы жылдарда ушу журналисттерге Кыргызстанда кол салуу фактылары абдан бир тез тез кайталанган бир көрүнүштөрдөн болуп калды да, ушуга эмне себеп болуп атат?
Баягы ар бир факты өзүнчө бир караш керек болуп атат да. Баягы кол салуу өлтүрүп кеткендер деле бар. Ал жагынан бул бизге баары зыян эле да. Ошондуктан мен ойлойм мамлекет ал жагынан мамлекеттин органдары ушул фактылар менен иштешсе, булар күнөөлүү деп таап берсе андай болуп атпайбы? Азырынча медиа коомдордо журналисттер массалык маалымат каражаттарын коомдор боюнча баягы недоверие болуп атат. Бийликке недоверие, ошо органдарга недоверие болуп атат. Анткени аларды баягы коргогон эч ким жок болуп атпайбы?
Жаңы медиа өкүл Акмат Алагошов менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Баткенде өткөн жылы айылдык имамдар, дин жаатында эмгектенгендер аттестациядан өтүп, көпчүлүгүнүн билим деңгээли анчалык талапка жооп бербейт деп табылган. Сенин оюңча алардын баары эле билимдүүбү?
Эми билимдүү дегени бул жерде азыркы жанагындай имам хатиптердин кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн кандайдыр бир жоолоруна дал келбей жаткандыгы айтылса керек. Ошол өткөн жылы көптөгөн имам хатиптердин айылдагы аттестациядан өтпөй калганына байланыштуу быйыл Баткенде алгач ирет облус аймагындагы 262 имам хатиптин билимин жогорулатышат экен атайын бир окуу менен.
Анда ушул жана башка маселелер боюнча Баткен облусунун мусулмандарынын казысы Султан Ажы Гапуров менен аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маектешкен эле чогуу тыңдап көрөлүк.
Саламатсызбы, Султан Ажы. Мына облус аймагында 262 дин жаатында эмгектенип жаткан кызматкерлерди окуудан өткөргөнү жатасыздар. Бул окуу эмне максатта уюштурулду эле?
Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу аля расулиллах амма баад. Бул Баткен облустук мусулмандар казыятынын облус аймагындагы дин кызматкерлерине ушу курстан өткөрүү жөн жайдан келип чыккан жери жок. Мунун албетте өзүнүн орчундуу, өзөктүү максат негиздери бар. Эң негизгиси өткөн жылы Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тараптан жалпы Кыргызстандагы дин кызматкерлерине аттестациялоо иштери болуп өткөн.
Ошонун жыйынтыгы боюнча имамдарыбыздын көпчүлүгүнүн деңгээли начар эмес, бирок канааттандыраарлык деп табылып калган. Ошондо эң негизгиси ошол имамдарыбыздын билим деңгээлин көтөрүү. Ошону менен бирге мына үстүбүздөгү жылдын январь айында Кыргызстандагы дин эркиндиги, дин тутуу эркиндиги жөнүндөгү жаңы мыйзамга толуктоо өзгөртүүлөр, кошумчалар киргизип жаңы мыйзам кабыл алынды. Бир дагы негизги өзөктүн бири ошол мыйзам менен жалпы дин кызматкерлерин тааныштыруу. Андан кийинки дагы бир маселе Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тараптан жакынкы айларда жергебизде жүрүп аткан даават, үгүт, насаат иштеринин бир тартипке, бир калыпка келиш максатында атайын жобо иштеп чыгарылган. Ошол жобо менен тааныштыруу.
Айтсаңыз, бул иш чарада эмнелер камтылган, эмнелерди окутат, башка диний агымдар тууралуу маалыматтар берилеби?
Бүгүнкү күндөгү ушул облустук деңгээлдеги биздин имамдарыбыздын биринчиден өз ара мамилелеринин ынтымагынын бекемделиши болот. Андан кийин бул деген нерсе элдин ынтымагынын бекемделиши болот. Андан кийин ошол имамдарыбыз билим деңгээлин көтөрүү мүмкүнчүлүгүнө дагы ээ болот. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, акыркы жылдарда коомчулукта түрдүү агымдар, түрдүү секталар, ар кандай көз караштагы багыттар, ушундай нерселер көп болуп аткандыгына байланыштуу ошол биздин облустук деңгээлде уюштурулган курска келип окуп кеткен имамдар, биздин молдокелерибиз ошол учурдун ичинде жогоруда айтылган мыйзам менен, андан кийингиси мынагу дааваттын жоболору менен, ошону менен катар жанагы Хизбут Тахрир эмне, вахабизм эмне, экстремизм эмне, ушундай бир иш аракеттер болсо Кудай мунун жүзүн ары кылсын, ушуга бир жооп кайтара турган, же болбосо ушулардын негизги түбү каяктан келип чыкты, булардын максаты эмне деген маселелерди эми айылдык имамдарыбыздын баардыгынын деңгээли буга жете берет деп айтыштан алыспыз. Ошондуктан ушул маалыматтарды мүмкүнчүлүгүбүздүн баарынча ушул нерселерди дагы имамдарыбызга жеткиребиз. Бул жерге сабак берип ошол имамдарыбызга, имам катиптерибизге билим деңгээлин көтөрүштө билим тармагынан жардам берип аткан мугалимдерибиз, булар дагы ушул өзүбүздүн Баткен облустук мусулмандар казыятында иштеп аткан үзүн адистерибиз. Булардын кээ бирлери Египеттен окуп келгендери бар, Аль-Азхар университетинде, кээ бирлери ушу Кыргызстандагы мынау Ислам университетин бүтүргөндөрү бар, Туркиядан окуп келген мугалимдерибиз бар. Ошол келген 15 имамга жатакана, тамак аш жагы, окуу куралдары жагы жана ошол окуу шарттары жактарыны баардыгыны ушул облустук мусулмандар казыяты түзүп бергенбиз.
Айылдык имамдар тууралуу айттыңыз да, буларды кимдир бирөө дайындайбы, алардын билим деңгээли деги эле бекитилген жол жоболору барбы?
Албетте, эми баардык жерде өзүнө жараша тартиби болот. Биздин дагы айылдык имамдардын бекитүү жагы бул шайлоо же болбосо элдин үнү деген нерсе жок, булар буйрук менен бекитилет. Айылдык имамдарды райондук баш имам катиптер буйрук менен бекитет. Айылдык имамдарды эми имам деген киши бул өзү сөзү менен дагы дайын болуп турат, бул диний маалыматы, диний жогорку билими же орто билими бар киши имам боло алат. Себеби айылдык имам болгондон кийин ошол айылдын дини үчүн, ошол элдин исламы үчүн кыяматта дагы бул дүйнөдө дагы жоопкерчиликтүү киши болот. Ошондуктан ошол айылдын өзүдөн карайт, мүмкүнчүлүк болушунча ошондой диний билими бар кишилер болсо салыштырып көрүп, кайсы биринин деңгээли жогорураак болсо же болбосо ушундай иш алып баруу жагы дагы ушундай бир өзгөчөлүк, жөндөмдүүлүктөрүнө карап ошол райондук имам бул нерсени буйрук кылып чыгарып.
Мына облус аймагында ислам дининин абалы кандай, башка багыттардагы тыюу салынган бирикмелердин, агымдардын аракеттери күчтүү болуп көйгөйлөрдү жараткан жокпу?
Эми мен ушу облустун казысы катары биздин облустун аймагында диндин абалы өтө жакшы десем жаңылышпаймын, аша чапкандагы эмес. Себеби бүгүнкү күндө мына ар кандай динге байланыштуу болгон туура эмес көз караштагы кээ бир багыттар, кээ бир агымдар иш аракеттерин жүргүзүп же болбосо ушундай бир коомчулуктун тынчын алып аткан учурлар дагы кездешип турат. Мен ойлоймун, Баткен облусунун аймагында мындай көрүнүштөр жок деп айтыштан алысмын. Мындай көрүнүштөр биздин тынчыбызды алып аткан деңгээлде жок. Бүгүнкү күндө облустун аймагындагы дин кызматкерлери райондук деңгээлде дейбизби же облустук, айылдык деңгээлде десек дагы дин кызматкерлери өздөрүнүн иштерин ошо биз талап кылганчалык канааттандыраарлык же болбосо жакшы аткарып атат десем болот. Негизине алганда
Баткен облусунун аймагында дин тараптан бир көйгөйлүү маселеби жок, Кудайга шүгүр, бардыгы биз ойлогондой деңгээлде иш аракеттер.
Рахмат Султан Мырза, урматтуу угарман, биз менен Баткен облус мусулмандарынын казысы Султан Ажы Гапуров болду. Маекти мен Жеңиш Айдаров алып бардым.
Ошону менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою сиздердин кызматта кесиптешим Айзата жана мен Сабыр болдум.
Биз менен байланышыңызды үзбөңүздөр. Ал үчүн биздин даректи айтып коелук. Телефон номерубуз 31 61 71, электрондук дарек болсо жаштар электрондук маймылча azattik@kg.
Биз сиздер менен коштошпойбуз. Бир аздан соң саат 9:30 кайрадан угууга кездешебиз. Биз менен бирге болсоңуздар.